Бишкекте кечки саат 7 ОБОдо Азаттык радиосу. Ушак кеч кадырман угарман 17 январ жума күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Президент банкизат ташууга байланыштуу ишти кароодо мыйзамсыз чыгарган токтому Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы иштен бошотту. Буга чейин соттор кеңешинин тартип комиссиясы Сулайманованы жумуштан четтетүү боюнча чечимди президентке жолдогон.
Ал жактан да бул иш боюнча өзлөрүнчө карап туруп, анан макулдугун берип жолго баткылат.
Жалал Абадта якын ийин карчы делген үй бүлөнүн 10 жаштагы баласын окутуудан баш тартып жатат.
Мектепке тартылбаган балдардан 4-төө чыкты, жана динге өтө берилип кеткендер экен. Анан биз сөз кече күнү координациялык кеңеште казыяттарга айттык, ошону казыятка айтсак, алар менен өзү сүйлөшөбүз деп буйруса, азыр 3-ө тартылып, бирөөсү түшүндүрүштөрү дагы деле жүрүп атат.
Тажикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Американын алдыңкы ондугуна кирген жогорку окуу жайда бекер билим алып жаткан Курманжан Токтоболотованын максаттары. Ушул жана башка макала баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыз. А дегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырат.
Рахмат, Алмаз Богарман. Казакстанда Самара Шымкент автожолунда жол кырсыгынан Кыргызстандан 4 жараны каза болуп, дагы бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык 16 январда болгон, каза болгондордун сөөгү Казакстандын Иргиз райондук ооруканасындагы моргко жеткирилди. Учурда автокырсык боюнча кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалды. Каза болгондордун туугандарына кабар берилди. Кыргызстандын Казакстанда элчилиги сөөктөрдү алып келүүгө жардам берерин айтты. Катарда тынчтык келишимин түзүү максатында Талибан кыймылы менен АКШнын Афганистан боюнча чабарманы Залмай Халилзат баштаган топ сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу талиптердин өкүлү Сухайл Шахин кабарлады. Ал Твиттердеги баракчасына жолугушууга Талибандын таасирлүү жетекчилеринин бири Молдо Абдулгани Барадар баштаган топ катышканын, сүйлөшүүлөр дагы бир канча күн уланарын жазды. АКШ менен Талибандын сүйлөшүүсү өткөн айда жанданган, бирок мындан көп өтпөй эле Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө кыска танапис жарыяланарын билдирген. Буга талип согушкерлери Баграмда америкалык негизги аскердик базанын жанында кош жардыруу уюштурганы себеп болгон. Өткөн жылы күзүндө АКШнын президенти Дональд Трамп болгон жергесиндеги 19 жылга аяк баскан согушка чекит коюуну максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Анда дагы талиптердин чабуулдары себеп болгон. Иранда жогорку лидер Аятолла Али Хаманеи 17 январда жума намазда өзү имамдык кылды. Ал 8 жылдан бери элди намазга жыга элек болчу. Тегерандагы Масала мечитиндеги баянында 80 жаштагы Хаманеи жарандарды биримдикке чакырды жана батыштын Иран элин чөгөлөтүүгө күчү жетпесин айтты. Ал ушул айдын башында Ирандын Ирактагы америкалык аскерлери жайгашкан базаларга сокку урганын менменсинген державаны жага чабуу катары сыпаттады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңга маал Тегерандан Киевти көздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганын мойнуна алган. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн жана анда бийликке, анын ичинде Али Хаманеиге сын дооматтар айтылган. Иранда учак кырсыгына байланыштуу бир канча адам кармалган. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүн мурда кызматтан алды. Судья боюнча президентке судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы кайрылган. Комиссиянын басма сөз катчысы Наргиза Сыдыгалиева Азаттыкка судьяга байланыштуу Ош шаардык прокуратурасы кайрылганын айтты. Анда Сулайманова банкизатка байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адамга өкүм чыгарганы себеп болгон.
12 декабрда каралган иш бул тартип комиссиясы. Мына ошондо 12 декабрдагы кезектеги жыйынында Ош шаардык прокурорунун сунушун канааттандырылып, макулдук берилген. Дано согласие на досрочное освобождение.
Судья Сулайманова 8 январда зордуктоо жана эң баштык беренелери менен шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Казак деген кайманат менен белгилүү болгон Умар Маратовду үй камагына чыгаргандан кийин белгилүү болгон. Бул өкүм коомчулукта сынга кабылган. Тартип комиссиясына былтыр судьяларга каршы жалпысынан 860 ашык арыз түшкөн. Анда арыздын басымдуу бөлүгү каралган эмес. Эки судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууга, ал эми 3 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Кыргызстандын чек арачылары Бишкек Нарын Торугарт автожолундагы транзиттик аймакта жайгашкан май куюучу жайларды зым менен тосуп жаткан казак аскерлери боюнча түшүндүрмө берди. Чек ара кызматы тараткан маалыматка караганда, Бишкек Нарын Торугарт жолунда Казакстанга тиешелүү 800 метр аймак бар. Казак тарап ошол аймакты убактылуу зым менен тосту жана Казакстандын аймагында жайгашкан Азия достук май куюучу жайларына кирүүгө тыюу салды. Ошон менен бирге транзиттик жол ачып койгон калат жана кошумча жол белгилери орнотулуп, маалыматтык тактылар илмекчи. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандыктардан транзиттик аймакта жүрүүнүн эрежесин сактоого чакырды. Украинада премьер-министр Алексей Гончарук кызматтан тапшыруу үчүн арыз жазды. Мунун алдында анын президент Владимир Зеленскийди жамандаганы тууралуу тымызын жазып алынган аудио жазуусу тарап кеткен болчу. Президенттин кеңсеси арыз келип түшкөнүн ырастады. Чуулгандуу аудио жазууда премьер-министрден Улуттук банктын төрагасынан орун басарынан жана каржы министринен үндөрүнө окшош адамдар өлкөнүн экономикалык саясатын талкуулаганын жана бул багытта президенттин шык дарамети тууралуу анча жакшы эмес пикирлерди айтып жатканын укса болот. 36 жаштагы Гончарук былтыр август айында премьер-министр болуп дайындалган жана ошол маалда дүйнөдөгү эң жаш өкмөт башчы болчу. Кыргыз өкмөтү телесериалдарды тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 январда Дара Кыры мюзиклинин авторлору менен жолугушканда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда Абылгазиев бул каражат балдарды руханий өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн мамлекеттик буйрутманын алкагында бөлүнөрүн билдиргенин айтты. Дара Кыры сүйүү, жаратылыш, салт сана темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан ал буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарга арзыган.
Рахмат сага Эленора. Обого чыккан биздин ушул жана башка жаңылыктардын топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 18 январда жаан чачын жаабай, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалбатта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүзү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 25-30 градус суук, күндүз 9-14 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12 градус суук болсо, күндүзү 0 градустан 2 градуска чейин жылуу болот. Берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жаңылыктарда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы иштен бошотту. Буга чейин соттор кеңешинин тартип комиссиясы Сулайманованы жумуштан четтетүү боюнча чечимин президентке жолдогон. Буга судьянын баңгизат ташууга байланыштуу ишти кароодо мыйзамсыз чыгарган токтому себеп болгон. Мындан сырткары анын казак кайманы атын алып жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсүн үй камагына чыгарып жибергени да коомчулуктун назарчылыгын жараткан. Кененирээк Оштон Дастан Үмөтбай уулу айтып берет.
17 январда президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнө мурда иштен бошотту. Буга чейин соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы Сулайманованы иштен бошотуу боюнча жыйынтыкка келген болчу. Комиссиянын басма сөз катчысы Наргиза Сыдыгалиеванын азаттыкка билдиришинче, судьянын үстүнөн Ош шаардык прокуратурасы тарабынан арыз келип түшкөн. Аталган арыз 2019 жылдын 12 декабрындагы комиссиянын олтурумунда каралып, Сулайманованы мөөнөтүнө мурда иштен бошотуу чечими кабыл алынган.
Мына ошондо 12 декабрдагы кезектеги жыйынында Ош шаардык прокурорунун сунушун канааттандырып макулдук берилген. Дано согласие на досрочное освобождение. Ооба, президентке сунушталат досрочное освобождение деп. Анан президент указ өзүнүн ал жактан да бул иш боюнча өзлөрүнчө карап туруп, анан макулдугун берет же болбосо отказ кылат.
Деген Сыдыгалиева президенттин жарлыгы чыкканга чейинки берген интервьюсунда. Сулайманованын иштен бошотулушунун негизги себеби баңгизатка байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адамдын кылмыш ишин кароодо мыйзамсыз токтом чыгарганы себеп болгон деп жазылган президенттин сайтында. Башка айтканда, соттук экспертизанын корутундусу жоктугуна карабастан медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө токтом чыгарган. Бирок аталган судьянын дагы бир соттук чечими зордуктоого жана ийин баштыкка шектелип жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү казак кайманаты менен таанымал Умар Маратовду үй камагына кое бергени коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Сулайманов болсо Маратовду өздүгү такталып, туруктуу жашаган жери бар экенин эске алып, жана соттон качып кетүүгө себептери жок деген жүйө менен 8 январда үй камагына чыгарган. Соттун бул чечими жогорку кеңеште дагы айтылып, депутат Наталья Никитенко 16 январдагы сүйлөгөн сөзүндө бул ишти мисал келтирип, өкмөттү криминал менен күрөшүүгө чакырган.
Когда ваши члены организованной преступной группировки по кличке Казах отпустили под домашний арест.
Сот Ошто Казак деген кайман аты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн үй камагына чыгарды. Бул киши бир катар кылмыш ишинде, анын ичинде жашы жете элек 16 жаштагы кызды зордуктоого шек саналып жатат. Милициядан уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан басымды сезип жатканын айтышууда. Мындай шартта эмне үчүн ушундай чечим кабыл алынды? Жогорку сот буга көңүл буруш керек. Соттордун тартип комиссиясы бул чечим кандай негизде кабыл алынганын текшериши керек. Криминал менен реалдуу күрөшүүгө убакыт келди.
Пора начать действительно бороться с криминалом. Мы не должны допустить разгула криминала.
Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков кылмышкерлерди кармап, иш сотко жеткен учурда алар бошотулуп кетип жатканына нааразы болду.
Биз көзүбүз жетет эртең тигиле кылмыш жасаарын. Сотко барат анан соттон эле чыгып кетип эле анан мындай экен чыгарып ийдик, тигиндей экен чыгарып ийдик деп эле актанып чыгып калышып атпайбы. Биз кантип эле ушун кое бербей эле дейбиз. Күнү-түнү пайлап, үчкө чейин, төрткө чейин суукта титиреп туруп жолго кармаган адамыбызды биз эмне кое бербейбизби? Бардыгын соттон көз каранды экен да. Ушулардын баардыгын сот чыгарып эти.
Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов көпчүлүк учурда ачылган иштер тергөөчүлөр тарабынан жеңил кылмыш деп бааланып калгандыктан судьяларга шектүүлөрдү кармоого негиз жок болуп калат деди. Ошондой эле казактын үй камагына кое берилишин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Өзүнүн ички туюмунда ишенди, эгерде ал айыпкердин качып кетпегенсине өзүн аныкталган деген башка эмелерге жана башка жагдайлардын иштин ичинде материалдарга таянып туруп ишенди. Өзү токтом чечим өзү эме кабыл алса болот деп мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бирок анын тууралуу менен деле канчалык эме кабыл алгандыгы боюнча азыркы учурда эме териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.
Мамлекеттик кызматкерлер интервьюдан сырткары сүйлөшкөндө Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнө мурда кызматтан алынуусуна казакты бошотуп жибергени түздөн түз таасир эткенин айтышты. Анткени бул окуя коомчулукта талкууга алынып, сотторго болгон нааразылыкты күчөткөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Баяндарыбызды улантабыз. Жалал Абадта ыйакын инкарчы делген үй бүлө 10 жаштагы баласын окутуудан баш тартып жатат. Шаар бийлиги менен Казият баланы мектепке тартууга аракет көрүүгө чакырууда. Баланын атасы даабатка чыгып кеткен. Укук коргоочулар баланын светтик билим алуусуна ата-энелер шарт түзүп бериш керектигин айтышат. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калмат окуянын чогуу жайын териштирди.
Жалал Абад шаарындагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринде убактылуу батирде жашаган үй бүлө 10 жаштагы уулун мектепке жиберүүдөн баш тартууда. Анын себебин алар диний көз караш менен байланыштырышат. Мектепке тартылбаган балдарды шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармагынын адистери өткөн жылдын ноябр айында үйлөрдү кыдырган учурда аныкташкан. Башкармалыктын башчысынын орун басары Назира Жакыпова буларга токтолду.
Мектепке тартылбаган балдардан төртөө чыкты, жана динге өтө берилип кеткендер экен. Анан биз сөзсүз кече күнү координационный кеңеште казыяттарга айттык, ошону казыятка айтсак алар менен өзү сүйлөшөбүз деп буюрса, азыр үчөө тартылып, бирөөсү түшүндүрүү иштери дагы деле жүрүп атат. Ал аябай берилип кеткен киши экен. Анан казыят өзүбүз колго алабыз деди.
Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссия бул маселени бир топ эле талкуулап, баланын атасында комиссиянын отурумуна чакырышкан. Бирок түшүндүрүү иштеринен майнап чыккан эмес. Шаардын вице мэри Руслан Алтымышев аталган үй бүлө менен иш алып баруу шаардык хатыбиятка сунушталганын айтат.
Ал жерде баланын атасы каршы болгон баланын окууга барышына, бирок апасы жолдошунан ашыкча эч нерсе сөз сүйлөй алган эмес. Бүгүнкү күндө имам хатиптер дагы барса, бүгүнкү күндө атасы үйүндө жок, 4 айлык табатка кеткен. Ал эми баласы болсо, биздин маалыматыбызга, акыркы маалыматыбызга таянсак, баласы Кара Суу районунда агасынын колунда. Бүгүнкү күндө бала тилекке каршы окууга барбай атат. Ал эми атасы менен түшүндүрүү ишин жүргүзөлүк десек, атасы жоктугуна байланыштуу бул сурообуз азыр ачыкты.
Алардын мындан сырткары мектеп жашына чейинки дагы эки баласы бар. Уйку жоюну жакында эле 4 айлык даабатка кеткени маалым болду. Мындан улам жубайы менен сүйлөшө алган жокпуз. 17 январда болсо Жалал Абад облустук казыяттын кызматкерлери кайрадан сүйлөшүүгө барышты. Казыяттын бөлүм башчысы Арпидин Жороев мындай дейт.
Ал аялы Марияна кашемез экен баласы окшуна. Ошол күйөөсү келгенде күйөөсүнүн айткан ура деген. Ошол күйөөнүн макул десе мен кашемес деп да. Эми күйөөсү төрөнө келиптир да. Айрым жок эми кондойжок. Буга эми өтө төр эмес, бул чоң бир караңгылык. Бул баягы мамлекеттин тарап менен ачык келүү. Негизи санда ал нерсе жок да өзүндө бир. Эми саласыз болуп калыш, караңгылыкта жүрүш. Илимди бөлбөш керек меники сеники депчи. Себеби бар барлан илим. Мектептен качтым да. Эсеп тутпаган тим өтөт. Белорусстага ким чындырат? Аны билбетем сен кайга барасың?
Жороев баланын билим алуусуна тоскоолдук жаратып жаткан ата, Якин Инкар тобунун мүчөсү экенин кошумчалады. Балдардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова мындай жагдайда мыйзамда көрсөтүлгөндөй балдардын атасын ата-энелик укуктан ажыратса болот дейт. 2 жыл мурда Ысык Көл облусунда 17 жана 12 жаштагы кыздардын билим алуусуна тоскоол болгон ата-эне 2 жылга эркинен ажыратылган эле. Прокуратура ата-эне кыздарын 5 жыл мектепке барууга тыюу салып жүргөнүн иликтеген. Бул үй бүлөдө Якин Инкар агымынын колдоочулары экени маалымдалган. Якин Инкар агымы даавачылардын ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Алар өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп аташат. Милициянын маалыматында Жалал Абад облусунда бул агымга 72 чукул адам мүчө. Бул диний агым 2017 жылы сот аркылуу экстремисттик деп табылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга арылынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Казакстандын Самара-Шымкент автожолунда жол кырсыгынан Кыргызстандын 4 жараны каза болуп, дагы бирөө ооруканага түштү. Катарда тынчтык келишимин түзүү максатында Талибан кыймылы менен АКШнын Ауганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзад баштаган топ сүйлөшүп жатат. Иранда жогорку лидер Аятолла Али Хаменей 17 январда жума намазда өзү имамдык кылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотту. Кыргызстандын чек арачылары Бишкек Нарын Торугат автожолундагы транзиттик аймакта жайгашкан май куюучу жайларды зым менен тосуп жаткан казак аскерлери боюнча түшүндүрмө берди. Украинада премьер-министр Алексей Гончарук кызматын тапшыруу үчүн арыз жазды. Кыргыз өкмөтү телесериалдарды тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом каражат бөлдү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Таанышып окуп турсаңыздар болот. Мындан тышкары макала баяндар да бар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстанда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Өлкө парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо ушул жылдын 1-мартында өтөт. Тажик парламенти 2 палатадан турат. Анын төмөнкүсүнө 63 депутат шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы 16 январдан 9 февралга чейин талапкерлерди каттайт. Тажик эли жаңы парламенттен эмнени күтөт? Эльвира Будайчиевадан угалы.
Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, ушул тапта 7 саясий партиядан 70 талапкер көрсөтүлдү. Саясий серепчилер шайлоодо парламентте эң көп орунду бийликтеги элдик демократиялык партияларын болгоп турушат. Ал эми Тажикстандагы жалгыз оппозициячыл социал демократиялык партиянын өкүлдөрү каттоо башталганда эле аларга кысым күчөп жатканын айтып чыгышты. Талапкерге 5800 сомони же 600 долларга жакын күрөөнү нак акча түрүндө төлөөгө милдеттендирилген жаңы мыйзам парламентке барууга ат салышам дегендер үчүн эң чоң көйгөй болуп турат. Анткени өлкөнүн карапайым жарандары үчүн көлөмдүү бул сумма утулган талапкерлерге кайра кайтарылбайт. Тажикстандын социал демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилло Зоировдун белгилешинче, күрөө талап кылуу негизсиз жана конституцияга карама каршы келет. Ал ошондой эле өз партиясынан чыккан айрым талапкерлер керектүү документтерди чогултууда тоскоолдуктарга кабылып жатканын айтып чыкты.
Выяснилось, что если в законе...
Эгер бүгүнкү күнгө чейин талапкерлердин тизмесинде 8 пункт болсо, азыр эми ал тизмеде 12 пункт белгиленгени маалым болду. Ошондой эле буга чейин ишенимдүү өкүлдөргө эч кандай талаптар жок болчу. Бүгүн болсо 4 жаңы талап коюлуп калыптыр.
Раньше не было никаких.
Оппозиционер саясатчы ошондой эле шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн бир тараптуулукка айыптады. Анын айтымында соңку шайлоодон кийин кабыл алынган мыйзамга ылайык комиссиянын курамында эч бир партиянын мүчөсү болбошу керек. Зоиров азыркы шайлоо комиссиясында бийликтин партиясынын мурунку 3 мүчөсү отурганын, анан кантип ачык жана адилет шайлоо өтсүн деген жүйө келтирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Махфират Хидирзоода оппозиционердин айыптоолорун негизсиз деп четке какты.
Шайлоо комиссиясына саясий партиялардын мүчөлөрү кирбесин деген мыйзамга толуктоо шайлоо жараянынын ачык өтүшү үчүн кабыл алынган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү качандыр бир кезде кайсы бир саясий партияга мүчө болгону тууралуу маселе көтөрүү орунсуз. Шайлоо комиссиясынын бир дагы мүчөсү учурда эч бир партияга кирбейт.
Саясий серепчилердин айтымында Тажикстанда социалдык демократтардан башка оппозиция жыл күч калган жок. Парламент президенти Мамали Рахмондун жана бийликтин айткандарын бир добуштан эч бир талкуусуз эле кабыл алган орган катар кабыл алынат. Швецияда жашаган тажикстандык саясаттануучу Парвиз Муллажанов парламентке оппозициячыл социал демократтардан депутаттар шайланса деле абал өзгөрбөйт.
Парламентке кирген партияларды оппозициячыл деп айтканда алар намыстанышат. Парламент азыр кандай иштесе, шайлоодон кийин деле ошолнукта кете берет. Азыр тажик парламенти эс алууга чукулдап калган орто жана жогорку курактагы каминелердин, аксакалдардын отурган жайына айланып калган.
Душанбеде жашаган коомдук активист Абдумалик Кадыров шайлоодон кийин келчү парламент мурункулардан деле айырмаланбайт деген пикирде.
Тажикстанда азыркы парламенттин өз алдынча иш алып баруучу чоң деле ролу жок. Парламентке келген партияларда эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Шайлана турган депутаттар дагы өз кызыкчылыгын ойлогон аткаминерлерден болот.
Тажикстанда парламенттик шайлоо 1 мартта, ал эми президенттик шайлоо ушул күздө өтөт. 9 миллиондон ашык калкы бар өлкөнү 26 жылдан бери Эмомали Рахмон башкарат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактагы бузуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Американын алдыңкы ондугуна кирген жогорку окуу жайда бекер билим алып жаткан Курманжан Токтоболотова келечекте Кыргызстанга келип соттук медициналык экспертиза чыгарган борбор ачкысы келет. Ал кабарчыбыз Айдана Топчубаевага окуудагы жетишкендиктери, башыдан өткөн кыйынчылыктары жана америкалык депутаттар жөнүндө да айтып берген. Аны журтташтар баяндан угуңуз.
Курманжан Токтоболотова Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жашайт. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2013 жылы артыкчылык менен аяктап, ошол эле жылы Америкага кеткен. Курманжандын Америкада билим алгысы келген кыялынын орундалышына бир тууган байкесинин салымы зор.
Уу байкем ошол менден 2 жыл мурун келген бул жакка. Ал профессиональный боксер, анан бул жакка келип ар кандай соревнованияларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып, анан мени алып келгенге жол ачылган. Бул жакка келип, чекей ушундай ийгиликтерди жаратып атканымдын аркасында ушул байкем турат деп айтсам жаңылышпаймы?
Америкада жогорку окуу жайда окуйм дегенде эки көзү төрт болуп келген Курманжан дароо эле максатына жеткен эмес. Алгач дүкөндөрдө сатуучу болуп иштеп, андан чыгып кечинде курска барып, окууга тапшыруу үчүн тесттерге даярданып, 2 жыл дегенде Америка Кошмо Штаттарындагы эң мыкты окуу жайлардын биринде студент болууга жетишти.
Бул жакта болсо мен азыр Калифорнийский университет в Беркли деп коет, англисче UC Беркли деп аталат. Бул өзү негизи мамлекеттик окуу жай. Америкада 10 эң күчтүү университеттин арасына кирет. Бул жакта мен азыр укук жана эл аралык саясат таануу факультетинде 3-чү курста окуп жатам. Америкада жашаган студенттерге 30,000-32,000 чейин барат китеби андай мындай менен. Эл аралык студенттерге 58-60,000 доллар турат бир жылына. Бирок мен жакшы экзамен тапшырып, балым бийик болуп активдүү студент болгондуктан былтыр мага 100% арзандатуулар берген. Анан кайра стипендия алам. Семестрына 5-6,000 долларга чейин болот стипендиясы.
Мекендешибиздин бул ийгилиги Америкадан билим алууну көксөгөн ар бир жаштын кыялы эмеспи? Бирок кыялдын орундалышы Курманжан үчүн оор болгон. Кошмо Штатка жаңы көчүп барганда байкеси экөө көчөдө калган күндөр болгон. Кыргызстандык уйку жийкеси бир туугандары жашап жаткан батирди мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылып чыгарып жибергени алар үчүн унутулгус окуя болуп калган. Бирок кайра эле дагы бир мекендеши аларга кол сунуп, убактылуу жардам берген. Кыскасы, Курманжан Америкадагы жашоосунун башталышын «Салам, Нью-Йорк» фильминдеги баш каармандын окуясына окшоштурат.
Мен окум августтун 28-инде башталат да. Анан квартирага биз сүйлөшүп албакта уже тилди билип, Американын баарын баягы системасын түшүнүп, кандай кылышты, мыйзамдарды түшүнүп калганбыз баарын. Бирок алар менин окума ылайыктуу, ошол биз байкемдин ишине баарына ылайыктуу жердеги райондогу батирди сентябрдын 13-үнө деп койду. Ошондо киресиңер деп. Анан эмне кылабыз? Анан баягы чемодандарыбыз менен дагы калдык эшикте. Байкабай калдык да, ошо эми каларыбызды, бирок калып калдык. Ал убакта уже машинабыз бар, анан оокаттарыбыз трак грузовой машина деп коет го, ошондой менен Лос Анжелесте турат. Биз квартира товарыбыз менен эле алып келебиз деп, анан калган өзүбүздүн күнүмдүк оокат жайыбыз менен машинада 17-18 күн жашадык көчөдө эле. Ошондой машинада уктап, анан кийин бияктагы жим залга барып, бул жакта жазылып койгонбуз, анан ар кайсы шаарда бара берсе боло берет да, анан ал жака кирип жуунуп тазаланып алабыз дагы. Starbucks или Pits Coffee, эми кофейняга кирип ошол жерден чай ичип, эртең менен кадимкидей эртеңки тамак кылгандай элечи. Анан мен окууга кетем, байкем жумушуна кетет, ошентип 18 күн өткөн. Мен ошондо бир түшүндүм да, вот билим алуу ийне менен кудук каскандай дегендин мааниси өтө чоң экен да. Вот машинада суук кечинде печкасын иштетип коюп уктап, ошол жерде отуруп алып эле окумай, кофейняга барып толтур элдердин арасында сабап окумай.
Курманжан окууну мыкты окуп гана тең болбостон, коомдук иштерге да активдүү катышат. Өз тармагындагы эл аралык конференциялардан, кыска мөөнөттүк курстардан калбайт. Былтыр эле келечектеги саясатчы лидерлер үчүн уюштурулган сынакка катышып, АКШнын тышкы иштер министрлигинде практикадан өткөн. Бул мөөнөт ичинде кыргызстандык кыз конгресстеги 100-ден ашык эл өкүлдөр палатасындагы депутаттар менен жолугуп, алардан көп нерсе үйрөнүүгө жетишкен. Америкалык эл өкүлдөр мекендешибизге өзгөчө таасир калтырган.
Баарын ийне жийине чейин түшүндүрүп берет да. Анан кийин өзүнүн колунан мисалы келбей калдыбы, алар сөзсүз түрдө сизди башка бирөөгө дайындайт. Моонун колунан келет, барыгынын азыр чечет или саат 2:00 барып калганын көйгөйү чечмейинче кетпеш керек. Бүгүн бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз дейт деген жери мага абдан жакты да. Жөнөкөйлүгү, анан жаштардын келечегине аябай кам көргөнү. Вот ошондой болсо бизде дагы, биздин депутаттар да ошол жагын жаштардын тажрыйба алуусу, тажрыйба алмашуусу үйрөтүп, ошондо жана ментор деп коет го, ошондой болсо абдан жакшы болмок. Өзүм окууга туруп ойлонуп коем да, Кыргызстан талкаланып тонолуп калган машинага окшош депчи. Мисалы машинаны айлайын десең дөңгөлөгү жок, дөңгөлөгүн салайын десең мотору жок да, моторун оңдосоң рулу дагы бир кыжыйып калган дегендей да. Ошол сыяктуу да эле биз талкаланып калган машинага окшошуп калдык да. Юриспруденция жагында билим алып жаткан студент катары ошол укук жагына, мыйзамдын сакталышына аябай көңүл бөлөм да. Вот ошонун ичинен педофилизм аябай мени өкүндүрөт да. Былтыркы эле жылды 2018 алсак да, Чүй областынын ичинде эле 21 изнасилование болгон экен да, 4 айдын ичинде эле. Бул деген өтө чоң көрсөткүч да. Бул дагы баягы коргоо органдарына кайрылгандар да, кайрылбай жанагы айыл жергесиндегилер бири бири менен сүйлөшүп эле ишти жаап койгондор канча. Туугандашып жаап коюп атат, бирок баягы кички баланын биз кыз болобу, эркек бала болобу биз деген психологиялык жактан, моралдык жактан биз аны талкалап атабыз. Педофилизмге кабылган жаш бала ал адам кейитесиндеги эле бир чөп болуп калат да. Мындайча катуу бир тил менен айтканда, кайра ошол кички баланы ордуна алып келиш үчүн көп деген жылдар талап кылат. Анан биз көп анын үстүнө кат иштешибиз керек. Анын баарын ишке ашыруу үчүн бизге ошондой центрлер керек. Андай жок биздечи, вот тилекке каршы. Ошол мени ойлондурат.
Билимге суусаган Курманжан окуусун аяктап, андан соң юристтер үчүн жогорку мектепте дагы 3 жыл окуп, өз мекенине кайтып, соттук медициналык экспертиза чыгарчу борбор ачкысы келет.
Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясынан бүгүн мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече секундардан кийин ого дагы бир жарым сааттык берүүбүз чыгат. Биз менен кала бериңиз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 17 январ кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүз баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыда эмне үчүн дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиледе чыңалуу курч, саламаттыкты сактоо тармагы эмне үчүн сындын бутасына айланууда?
Мисалы тез жардам машинада келгендерге да кол көтөрүүлөр, анан стационарда кол көтөрүүлөр болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, 3 жыл мурда мына улуттук госпиталдын бөлүм башчысына да кол көтөрүүлөр болду.
Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги номер 3-чү ооруканада дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосундагы кайым айтышуусунун негизинде саламаттыкты сактоо тармагы боюнча талкууну уктурабыз. Ады күнү соңку кабарларды Эленора Бешеме кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Казакстандын Самара Шымкент автожолунда жол кырсыгынан Кыргызстандын 4 жараны каза болуп, дагы бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Ага алай кырсык 16 январда болгон. Каза болгондордун сөөгү Казакстандын Иргиз райондук ооруканасындагы моргко жеткирилди. Учурда кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголду, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Каза болгондордун туугандарына кабар берилди. Сөөктөрдү алып келүүгө Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жардам бермекчи. Иранда жогорку лидер Аятолла Али Хаманеи 17 январда жума намазда өзү имамдык кылды. Ал 8 жылдан бери элди намазга жыга элек болчу. Тегерандагы Масала мечитиндеги баянында 80 жаштагы Хаманеи жарандарды биримдикке чакырды жана батыштын Иран элин чөгөлөтүүгө күчү жетпесин айтты. Ал ушул айдын башында Ирандын Ирактагы Америкалык аскерлери жайгашкан базаларга сок курганын, менменсинген державаны жакка чабуу катары сыпаттады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясы таандык учак 8 январда таңгамал Тегерандан Киев түзүгөздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин Иран учакты кокусунан атып алганын моюна алган. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн жана анда бийликке, анын ичинде Али Хаманеиге сын дооматтар айтылган. Базар коргоон райондук соту июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши боюнча документтерди жогорку сотко өткөрүп берди. Бул маалыматты соттун басма сөз кызматы ырастады. Соттук жараян качан башталары азырынча белгисиз. Былтыр 2 декабрда жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынан кассациялык арызын карап, массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. Июль айында Чүй облустук соту Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырбай койгон. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында жарыялаган баяндамасында Аскаровго байланыштуу кыргыз бийлигин сынга алган. Кыргызстандын чек арачылары Бишкек Наран Тургарт автожолундагы транзиттик аймакта жайгашкан май куюучу жайларды зым менен тосуп жаткан казак аскерлери боюнча түшүндүрмө берди. Анда Бишкек Нарын Торугарт жолунда Казакстанга тиешелүү 800 метр аймак бар экени айтылат. Казак тарап ошол аймакты убактылуу зым менен тосту жана Казакстандын аймагында жайгашкан Азия достук май куюучу жайларына кирүүгө тыюу салынды. Ошону менен бирге транзиттик жол ачып койгон калат жана кошумча жол белгилери орнотулуп, маалыматтык тактаалар илмекчи. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандыктарды транзиттик аймакта жүрүүнүн эрежесин сактоого чакырды. Пакистанда сот христиан аялдын түрмөдөн бошотулганына каршы нааразылык акцияга чыгып, башаламандык уюштурган деген шек менен камакка алынган 86 адамга өкүм чыгарды. Алардын баары биригип жалпысынан 55 жылга эркинен ажыратылды. Беш баланын энеси 55 жаштагы христиан аял Ася Биби пайгамбарга карат келтирген деген айып менен 2009 жылы камакка алынган жана райондук сот өлүм жазасына өкүм кылган. 2017 жылы жогорку сот христиан аялды актап абактан бошоткон. Ася Биби былтыр Канадага учуп кеткен, бул өлкөдөн Бибинин эки кызы башпаанек алган. Христиан аялдын акталып бошотулушуна каршы болгон ашынган динчилдер бир канча шаарда нааразылык акцияларын уюштуруп, полиция менен кагылышкан жана ал Карачи, Лахор шаарларында башаламандык менен коштолгон. Кыргыз өкмөттү телесериалдарды тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 январда Дарагыры мюзиклинин авторлары менен жолугушканда айтты. Анда Абылгазиев бул каражат балдарды руханий өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн мамлекеттик буйрутманын алкагында бөлгөнүн билдирди. Дарагыры сүйүү, жаратылыш, салт санаа темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан. Ал буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарга арызыган.
Рахмат кесиптешим тааныштырган жаңылыктар. Биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azat.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, аптанын башында социалдык тармактарда тараган видеодо Бишкектеги номер 3-чү ооруканада дарыгерлер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайым айтышуусу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаганы тартылган. Эмне үчүн дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиледе чыңалуу курч, саламаттык сактоо тармагы эмне үчүн сындын бутасына айланууда? Алдыда Арай Көз чарай талкуубузда өлкөдөгү медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу кеп болот, аны Сабыр Абдумомунов алып барат.
Саламатсыздарбы. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүнкү талкууга саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаевди, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева, ошондой эле бирге РКК каршы күрөшөбүз коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Апта башында социалдык сайттарда Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында болгон окуя видеого тартылган тасма тараган эле. Социалдык тармактарда анда дарыгер менен баласы ооруп келген келиндин ортосунда кайым айтышуу тараптардын кол көтөрүүсү менен аяктаган тартылган. Мисалы ошол видеонун аудио кыскача.
Нече день написала мне, у меня у ребенка горло красное, ибупрофен написала.
А что вы хотите, цифтроксон что ли?
А ибупрофен от красоты?
Ибупрофен от температуры.
А температура, а если горло красное?
Значит, это вирусное.
Вирусное, надо лечение
писать? У нас вирусное лечится, ведь побольше дается, и ибупрофен от температуры, все.
А, да?
Да.
А ты где училась? Может, ты двоечница?
Да, я двоечница. Зачем вы ко мне пришли? Вот нельзя было двоечницам ходить. Идите в поликлинику. Естественно, выкладывайте. Мы никого не боимся. По приказу министра все делаем. Так что вы не одна умная здесь.
Рахмат.
Мен бир нерсе кошуп коем, уруксат болсо. Биз ошол күн азыр жалаң эле бул жерде эмес, мына сапар эмес, мисалы тез жардам машинада келгендерге да кол көтөрүүлөр, анан стационарда кол көтөрүүлөр болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, 3 жыл мурда мына улуттук госпиталдын бөлүм башчысына да кол көтөрүүлөр болду.
Мен бул кызматкер дагы же болсо ошол баласын алып келген келин да күнөөлөөдөн алысмын, бирок бул көрүнүштү баардык эле ооруканалардан тейлеген жерден байкаса болот да. Бул эмнеден кабар берет?
Бул негизинен бул өтө жакшы эмес ушундай абал болду. Мен айтат элем, бул жерде жалаң эле күнөө ушул бейтапта эмес, ушул баласын алып келген. Бул жерде мен айтат элем, биринчиден негизинен бул жерде биз көбүнчө акыркы убактарда ушул биздин бейтаптардагы бул эми массалык маалымат каражаттарынын может быть көбөйүшүнөн же агрессивдүү жашоонун эмесиненби, урой мамилелер көбөйүп атат да. Бул жерде биз ойлонуп калышыбыз кылышыбыз керек. Ушундай мамилени анан кийин жоопкерчиликти ойлош керек да. Бул жерде мен түшүнүп турам ушул жердеги врачтын дагы абалын. Мүмкүн эми алар аз айлыкка, анан өзүңүздөр билесиздер эми көп оорулуулар келип үчүнчү балдар ооруканасында. Алар жекшемби күндү, ишемби күндү билбей, майрам күндөрдү билбей баардыгын эми кабыл алып мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берейин деп атат да. Анан бул жерде анан туруп алып колуна алып анан кийин бул орой мамиле кылган менимче туура эмес деп эсептейм. Ар бир адам өзүнүн жалаң эле укугун эмес жоопкерчилигин да ойлош керек да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мыйзамдын долбоорун киргизип атабыз ушул жерде жоопкерчиликти да күчөтүү боюнча да.
Азыр бизде коңгуроо бар экен, угуп алып туруп талкуулансак. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Пикириңизди айта бериңиз.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атымды Бишара. Аудиодогу жагдай тууралуу менен пикир айта албайм, анткени ал азыр ушул жерде студияда отургандардын пикири менен коштолор. Мен мына Лейлек районундагы врачтардын жоопкерчиликсиздиги тууралуу билдирип коеюн дедим эле.
Айта бериңиз.
Врачтар дарыгерлер гана эмес, могул министрликтин ишеним телефонунда бир аял отурат экен. Мен өкмөттүн аппаратына ишеним телефонго чыксам, ал аялдын атын Турушбекова деп айтышкан да. Мен ошол ишеним телефонуна Казиев Бекжан деген Лейлек районундагы сыныктар боюнча бөлүм башчысынын үстүнөн даттансам, алар өздөрүнүн жомогун айтып коюптур. Ошол Турушбекова деген колуңан келгенди кылчы, башты оорутпай, мага айтышпадыбы деп телефонду ыргытып койду. А министрликке мен 3 күн бою чалдым. Биринде бир орусча акцент менен жигит отурат, ал кеңешчи экен, дагы бирөө келип жардамчы отурат. Мени 3 күн бою бир эле окуяны жомоктой кылып айттырып жатып, мен акырында ошо кат жүзүндө жиберип, анан ошого жооп алдым да. Бирок мен министрликтин берген жообуна канааттанганым жок. Бекжан Казиевке мен мага оорулуунун тарыхын ачпаганы үчүн эч кандай чара колдонулган жок. Медицина тармагында толугу менен жоопкерчилик жок деп эсептейм мен.
Рахмат. Рахмат сизге. Азыр Лейлектен кайрылганын айтып атат. Медицина кызматкерлерден баштайбыз.
Конфликт эки жактан болбосо конфликт болбойт да.
Деги эле ошол ишеним телефондогулар аябына сылык сыпай болуш керек.
Мен ал боюнча азыр өзүмө жазып алам. Ал боюнча Лейлек боюнча анан кийин дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул жерде сиз жакшы айттыңыз жана угарман да айтып кетти. Бул жалаң эле врачтардын эмес да деңгээл. Анан кийин какой-то бир агрессивный, анан биз эми бул жерде жалаң эле коомдогу иштерди дагы бул системный комплексный алып барбасак, эми мисалы ошол эле мына канча жыл окуйт, 6 жыл, мына 8 жыл окуду деп атабыз. Анан кийин биз айлыкты, булар айтып атат, мына көпчүлүгү өзүңүздөр билесиздер, эй мындан көрө мен кетип эле калайынчы тияка бияка деп туруп, мына бүгүнкү күндө врачтардын жетишпестиги да болуп атат биздечи.
Жаш дарыгерлердин социалдык тармактагы атайын баракчасында да жазылып атат. Мисалы акыркы эле айда адамдардын агрессиясынан улам 4 дарыгер ишин таштап кетти дейт, башка жака дейт, балким жеке же башка бир багыттарга. Анан 2000-жылдардан бери эле реформа жүрүп келет да. Мисалы ар кандай реформа, ошол эле айлыктарды көтөрүү же болбосо алардын статусун көтөрүү же болбосо дагы иштөө шарттарын жакшыртуу боюнчачы, бирок бир кандайдыр бир жыйынтык чыкпай келаткандай да. Мисалы ошол эле жаш дарыгерлер айтып атат, жок айлыгыбыз көтөрүлгөн жокту деп.
Эми айлык көтөрүлгөн жок деп айтыш кыйын. 2000-жылдан баштап жок түшүндүм. Ал орто эсеп менен аз болуп атат. Мына сиздер өзүңүздөр билесиздер, 2018-жыл 1-октябрдан баштап үй бүлөлүк медицинада иштеген врачтарга анан медсестраларга жаңы метод боюнча кума боюнча мына рахмат деш керек. Мына өкмөт колдоду, президенттин колдоосу менен 153 миллион кошумча акча каралып, ошол боюнча индикаторлорду ала баштады. 2019-жылы 630 миллион, быйыл дагы ошол каралып атат, алып турупчу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер жерлерде жакшы эле мурда мисалы 11 миң боло турган болсо орто айлык, семейный врачтарды айтып атам мен, азыркы орто айлык 18 миңге чыкты мисалы. Бирок бизде ошол үй бүлөлүк медицинада иштегенден башка кууш адистер бар, стационарда иштегендер бар. Булардын айлыгы, мына стационарда айлыгы баштапкы эле 5 миң сом. Бул 5 миң сом менен алар эми жаш үй бүлө болсо каяга эме кылсын? Социалдык поддержка болбосо аларды да түшүнүш керек. Анан кийин эчтеке азыра түшүндүм. Экинчиден бизде мына реформа болуп атат жыйынтыгы дегенден мен эң негизги нерсени айтат элем, үч көрсөткүчтүчү. Биз эң негизинен биз орто жашоону узартылды. Мына 12-чи жылда айтарда 71.14 1 жаш 3 ай кошулду. Бул бир. Жалаң саламатсыз
болгону эмес бул.
Бир. Экинчиден энелердин өлүмүн биз азайтырдык. Бирок бул дагы көп көрсөткүч болуп атат. Анан кийин анан ымыркайларды өлүмү общий тенденцияда азайды ымыркайлардан, бирок ал дагы жогору болуп атат. Анан чыгары сиздер айткандай мына реформа тиги бул деп туруп бул бир күндүк нерсе эмес экен. Мен айтайын дегеним, эң негизги биздин негизги максат мына көрсөткүчтөр карап көргүлөчү. 2000-чи жылдан баштап канча биз ФАП курулду, канча оорукана курулуп атат, мына мисалычы курулуп туруп, а биз негизинен жабдуулар менен эң негизгиси ушу жеткиликтүүлүктү, сапаттуу, эффективдүүлүктү көтөрөлү деп атабыз. Ал жерде эми эчтеке мындай жыйынтык жок дегенден алысмын, бирок ожидаемый мындай көрүнө турган туура бул баардыгы каржы маселесине келип такалат экен. Ошол маселелер бизди азыр кармап атат.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Өзүңүз пикирин айтсаңыз.
Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөн, Бишкектен. Биздин бул медицина тармагын өзү бир көп жылдан бери тиги изучать этип келатам. Анан кийин могу реформа деген бул тескери реформа болуп атат да. Себеби могу саламаттык сактоо мекемелерин банкротко учуратып анан жанагы самофинансирование өткөзүш керек. Анан кийин айтат жанагы ачка киши урушчат дейт. Бул жерде врачтар да ачка болуп атат, клиенттер да ачка. Анан бул жерде искусственный жанагындай эме түзүп атышат да тиги. Бул жерде ички миграция көп, анан врачтар жетишпейт, ооруканалар, поликлиника жетишпейт, анан врачтар кыйналып атат, клиенттер да кыйналып атат.
Бирок айрыкча агрессия ошо Бишкекте болгон.
Анан кийин мына жанагы 6-нчы больницада байгана барсам коридордо жатышат. А тиги айылдан келген кишилер, бул городской больницада айылдан келген кишилер коридордо эме жатып алышыпты, тиги профилактика деп чакта туруп сол эле кишилер. Рахмат.
Рахмат. Бизге саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин төрайымы Нуркан Жумабаева кошулду. Нуркан айым, айтсаңыз, балким коомдук талап же болсо коомдук көзөмөл начар болуп аткан жокпу, төмөн болуп? Мисалы ушул нерселерди байкап турган адамдар сиздерсиздер да. Эмне жылыш болбойт анда бул тармакта?
Бул жерде менин пикирим боюнча биринчи очередь профилактический работа аябай начар кетип атат да. Мисалы деген бизде министерствонун жумушу азыркы күндө эң негизги эле ушул кыштын астынан биринчи очередь прививканын негизинен эмне үчүн керек болгондугу жөнүндө аябай чоң информационный мындай жумуш жасаш керек да. Андан кийин мына биз билебиз да, азыркы күндө Россия 50% адамдарды вот балдарды прививка кылып чыкты гриппке каршы, а бизде болсо Кыргызстанда 5% адам прививка болот. Бул негизи эле ушул медицинский работниктердин өздөрүнө алынат да, мындайча айтканда вакцина.
Сасык тумоо бул эң мындай күтүлгөн нерсе.
Ооба, эң күтүлгөн нерсе. Муну деген экономический эффективность, вакцина алганыбыз бизге выгодныйбы же болбосо ушундай эле жылына очередь создавать эткен выгодныйбы, муну министерство здравоохранения эсептеп чыгыш керек.
Деги эле өзү бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында ушул маалыматтык компанияларга канчалык көңүл
келген? Бул жерде бизде республикалык чыңдоо, саламат сактоо чыңдоо республикалык борбору жарым саат жума сайын бул жерде ошол немеде КТР каналында ошону алдын алуу боюнча адистер чыгып айтып атат да. Андан чыгары мен кошулуп коеюн.
Бул жерде формасы да бар да. Мисалы эгер зерүүчтүү программа болсо, ал программа күн сайын чыкса дагы, мисалы инфлюенсерлер, мисалы ошол эле Нурлан Насип же болсо дагы ким, мындай көптөгөн
эмелер бар. Азыр айтайын ошону. Ал жерде биз ар түрдүү ошол сасык тумоонун алдын алуу боюнча, ОРВнын алдын алуу боюнча, анан жана айтып атпайбы, эми мисалы мындай болду да бизде. Биринчиден мына ички миграция өтө көп. Айтыш керек да. Мен өткөндө мага суроо берди, мына республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына барганда ошол ата энелер менен сүйлөшкөндө мен айттым, бул жерде бул оорукана курулганда Кыргызстанда 4,562,000 калктын тегерегинде жашаган. Бүгүнкү күндө 6,200,300,000 ашып кетти. Биринчиден. Экинчиден биз ошол абалды кантип регулировать эттик ал жерде? Биз кошумча койкаларды ачып туруп мына үчүнчү ооруканадан жылдырдык эмени ачтык балдар үчүн. Анан кийин ошол улуттук энени жана баланы коргоо борборундагы перепрофилировать эттик. Анан кийин ошол жердеги сиз айткандай күндүзгү бейтап ССМдерди, күндүзгү бейтап стационарларды биз иштеттик ал жерде.
Регистратура мед KG деген сайттын ачылганын
регистратура
онлайн регистратура.
Бул азыр Свердлов районунда Бишкек шаарында кирди, 3 районунда кирип атат. Бул боюнча дагы өзүнүн мына кече эле мага кайрылышты, өзүнүн мүчүлүштөрү бар. Эми бар жаңы нерсе мындай эле айткандай эле кирип кетпейт экен. Анын өзгөчө мындай көйгөйлөрү болот экен.
Жок, мен бул мактоо катары айтып кетем. Мисалы азыр Ошто дагы онлайн барган адамдар жазат.
Жок, мен ушуну айтып атам. Биз бул дагы бир ушул оорулардын убактыны үнөмдөп, ошол анан врачтын убактындагы үнөмдөгөн негизде болуп атат да.
Коридордо отуруп алышат. Анан дагы бир нерсе, даяр ооруканалар да ачылбай турат да. Мисалы ошол саламаттык сактоо министрлигинин кудурети жетет да, ушул ооруканаларды ишке киргизгенге дагы бир мисалы, бул жерде чоң Фучиктеги дагы башка онкология курулуш токтоп турат. Эмнеликтен ушундай?
Эми мен жооп берип коем. Биринчи турецкий оорукана боюнча бул жерде биз жактан, Кыргызстан жактан биз сентябрда бүт айтылган нерселерди баарын даярдап бердик. Азыркы күндө негизинен бул жерде Турция тарабынан каржылоо маселеси турат. Мен айтып коеюн, бул жерде бүт аппаратуралар бардыгы келди. Алар ратификация кылмайынча алар парламент бул каржылоо маселеси бөлүнбөйт экен. Ошондуктан биз аны ачпай турабыз. Ал бизде биз убакыт боюнча айткан боюнча сентябрь айында бизден көз каранды болгон, Кыргызстандан көз каранды болгон нерселерди баары бүткөн. Анан экинчиден сиз айтып атасыз, мисалы башка ооруканаларды, мисалы Кудай буюрса 20-жылга биз планировать этип атабыз. Бардыгы эле бул ооруканаларды мисалы курулуп туруп ачылбайт деп туруп. Мисалы онкологияны айтып атасыз. Онкология боюнча биз ал жерде мен так айта албайм, 16-жылы токтодубу, 15-жылы токтодубу, мына эми ал дагы каражатка байланыштуу болду. Себеби биз 486 миллион сом сураган аны бүтүрүш үчүн. Анан кийин УБАда болгон 300 канча миллион бөлүнөт деп, ал дагы бөлүнбөй, ал токтоп турат. Негизинен каражат маселеси. Мындан тышкары биз аны күтүп отурбай эле мына жалда улуттук эне жана бул баланы коргоо борборунун артында сиздер өзүңүздөр билесиздер, арабтардын жардамы менен жаңы корпус курулуп атат. Ошол жерде ошол себептен анан кийин мына немистердин гранты менен башка азыр кургак учук ооруканасы, мына Кудай буюрса перинаталдык борбор 80% ашып бүтүп калды. Азыр биз эме коебуз, эмени оборудование этот жабдыктар, медициналык аппаратура койгондон кийин Кудай буюрса быйыл ишке кирет деп.
Рахмат Нуркан айым. Ушул ооруканалардан сырткары дагы кантип мисалы борбор калада бул басымды азайтса болот да, адамдардын агымын, мисалы эпидемиялык мезгилден сырткары дагы кезек күткөндөр көп болот да. Мисалы
коомдук кеңеш катары бүт больницаларды көрүп чыкканбыз да. Биз өзүбүздүн деген мындай предложениябызды министерство здравоохранения кат түрүндө, планеркаларда сунуш түрүндө айтканбыз. Ошол эле инфекционный больницанын эң биринчи эле эң оңой чечиле турган жолу бул Чуйский областной больницанын корпусунда. Ал жерде мурда Чүйдө 100 койкага турабы, мадам мисалы үчүн Ленинский селодо инфекционный больница бар болчу. Булар реформа жасай берип бүт бар жокту баягы койко местоларды кыскартырып вот неме кылышканда азыр Чуйский областта инфекционный больница жок. Мисалы Бишкек өзү 1.5 миллион адам болуп кетип атат
уже. Еще
Чүй дагы уже бүт баягы инфекцияны ташып Чүйгө неме Бишкекке алып келет. Бул очередьтин негизи эле чечиле турган бир эле немеси баягы инфекционный больница резиновый эмес да. Муну деген ал жерде немелерди ачпастан Чуйский областной больницанын бир немесинде инфекционный коечки
балдардагы чоңдорду ачып атат.
Ооба. Ошондо сразу автоматически Бишкекский инфекционный больница разгрузка болот. Очередь азаят. Бул бир. Да. Эми ачылып аткан болушу мүмкүн. Андан кийин мына сиз айтып атпайсызбы, Нурлан Насипов ушундай знаменитый адамдарды чакырса болот деп. Негизи эле бул азыр общественный советте
чакырсын деле кереги жок, алар деле
өздөрү деле кылат.
Суранып эме кылса каршы деле болбойт.
Жок, Сабырбек. Мен айтканым
эмдөөдөн өткүлө, болсо баргыла, сылык болгула деп.
Министерство здравоохранениянын эң жакшы куралы эле общественный совет бар. 13 киши анын составында. Баягы бекер келип иштегенге ыраазы болуп ошол жерге документ берген адамдар бар да. Мисалы мага деле айтса, мен кечке эле шакылдап бакылдап дегендей баягы фейсбукта деле, инстаграмда деле эмне болуп атат, кандай болуп атат, каяка барыш керек деген информационный работаны мен деле беришим мүмкүн. Мисалы мен деле страницамда 5000 адам бар, бирок Минздрав ага даярбы өзү иштегенге?
Мадамин мырза, медицина тармагына, Нуркан айым, медицина тармагына бюджеттен канча процент акчасы бөлүнөт?
медицина тармагына эгер ички дүң продукцияны ала турган болсок, ички дүң продукцияны. Эми мен айта турган болсом, мисалы 19 миллиард боло турган болсо, 19 миллиард боло турган болсо, 2.7 эми ал тактаган маалыматтар боюнча 3%га чейин бөлүнүп атат. А бюджеттен 13% деп атабыз, бирок 11.8% эми такталган маалыматтар боюнча.
Кошуна өлкөлөрдө кандай бул кейс?
Бул көлөм боюнча мен силерге түшүндүрүү айтайын. Мисалы, бир жараң калат да, бир жараңга канча саламат сактоого бөлүнөт деп. Эгер ошол бөлүнгөн акчаны биз ар бир жараңга бөлө турган болсок, 2940 сом. Эле салыштырганда 43 эле доллар болуп атат. А Россияда, Россия мамлекетинде 400 доллардан көбүрөк, эмеде 320-325 доллар Казакстанда. Бул деген бизде бүгүнкү күндө каражаттын жетишпестиги.
Убакыттар, дагы бир нерсени сурайын Бада Мырза. Канча дарыгерге муктаж республика?
Кыргызстан
мамлекеттик ооруканаларда.
Марк 2020 мен эми азыр айтайын, 2020 баштапкы медициналык эмеде жетишпейт врач. Врач баштапкы 2020 стационарларда тактаганда 1000ге жакын жетишпейт.
Соңку жылдары Гүлмир айма сизге сөз берем, ушул жеке клиникалардын дагы саны аябандай көп өсүп атат. Мунун дагы күнгөй жана тескежегине токтолуп кетсеңиз.
Мен кошумча алып кетейин Мадамин Мусаевичке. Негизги жанакы бюджет деп атпайбызбы? Саясатты жана мен айтып кеткендей саясатты чыгарыш керек. Бюджеттен 13% бөлүш керек да, общий республиканский. Аны аткарылбай атат бюджет. Мамлекет 9% эле, Мадамин Мусаевич 11.5% деп атат. 9% эле, 4% жетиштүү эмес болуп атат. Менин оюмча вообще мамлекетте приоритет денсоолук болбой атат. Башка приоритеттер болуп атат. Баары ооруп эле агрессивдүү болуп атат. Оорубаган киши агрессивдүү эч качан болбойт, аны лишний раз больницага да барбайт. Ошондуктан мамлекет тарабынан приоритеттүү маселе ден соолук, анан образование болуш керек. И 13 эмес 15-20% ден соолукка жибериш керек. Ошондо врач да жанакы радио окуучу айткандай ток болот, анан бейтап да ток болот. Ошондуктан мындай маселе деле жок болуп калмак да. Азыркы учурда аппарат президентте бюджетин карасаңар, аппарат жогорку кеңештин аппарат, аппарат правительство, ошолордун бюджетин карасаң эле не знаю такая нагрузка болуп атат да бейтаптаргачы элге. Анан жанакы силовые структуры эмнегедир соц отчисление жасабайт, бирок пенсияга эрте чыгышат.
Коомдук мисалы, сиз деле коомдук активистсиз да, ушуларды айтып
чыгып айтып атабыз. Ошондуктан бирок мындай локально иштеп атабыз да. Өзүбүз болсо онкология жактан аякты көзөмөлдөп эптеп тияктан бияктан, это не системно, жылдан жылга аны анализ кылып системно караштуу болсо, ошондо биз деле а башка жумуш менен алеке болуп, үй менен алеке болмо. Үйдө чыса биз болсо мамлекеттин иш менен чуркап жүрөбүз.
Нурхан айым, Мадам Мырза, кыскача ушул жеке клиникалардын көбөйүшү бул албетте пайда да.
Да.
Айтыңыз, мен ойлойм, эми
бул ошол басымды азайтып атабы, жардам берип атабы, элдин азайтып.
Эми бизде азыр мындай бесплатный
жайлардын сапаты начар болуп атабы?
Жок. Мисалы, азыр бесплатная медицина деген менен бизде бесплатный кызмат жок болуп атпайбы?
Албетте.
Өз негизи эле. Мисалы, любой эле государственный больницага барасыңбы, каерге барсаң дагы өзү перечень уже илинип турат да, каерге эмне төлөшүң керек, канча акча төлөйсүң. А бизде көп эле государственный учреждениялардо көп анализдердин жасай албайт. Аларга реактивтери жок же бирдемкеси жок. Адамдар эмне кылыш керек? Вынужден бир жерде анализдерин тапшырыш керек. Анан көрүп атасыз, мына очередь да. Булардын бүт бардыгы мына частный клиникалардын ачылышына алып келип атат. Негизи эле өзүнө ишенген любой врач азыр лицензия алып туруп эле частный прием кылып атпайбы. Мунун да, мисалы бул жакшыбы, жаманбы, аны эми дагы көрсөтөт убакытча, но бирок бүгүнкү күндө бул частный клиникалар разгрузка кылып атат. Ошол основной мисалы кардиологический службаны разгрузка кылды, мына бизде кардиологический да, диагностический, лабораторный немени.
Мен кошуп коеюн, туура бул жерде мына 2000ге жакын бүгүнкү күндө жеке менчиктер бар да. Мунун республика боюнча плюсу да минусу бар. Плюсун мен айтайын. конкуренция болгондо атаандаштык болгондо сапат өсөт да. Биз ушул конкуренция болмоюнча биз сапатты дүйнөлүк практика болчу.
Бирок көзөмөл бар аларда.
Алар көзөмөл бар. Ал жерде көзөмөл бар. Бул боюнча дагы эми бул көп сөз сүйлөсөм болбойт. Бул жерде биз азыркы күндө мына орто жана кичи бизнести көтөрүү боюнча мыйзам боюнча аны биз текшерүүгө укугубуз жок. Ушундай көп нерселер болуп атат. Вирусный гепатит боюнча, башка нерселер боюнча мына дары дармек боюнча бунун да чечүүнүн жолдору бар. Анан кийин эне жеке менчик сиз айткан туура биз бүгүнкү күндө мамлекет алып барбагандан кийин мамлекеттик программа бар ГЧП деген. Бул деген мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүк. Ошону күчөтүп атабыз биз. Ошону күчөтүшүбүз керек. Мен айтып атам мисалы гемодиализ боюнча кетти. Биз азыр аны компьютерный томограф реабилитация боюнча бул боюнча биз азыр ошол дагы күчөтөбүз деп атабыз.
Рахмат. Анда
частный сектор боюнча частный больницаны вот немете албайт да, көзөмөлдөй албайт. Поэтому качество неизмеримое бол, сапаты жок.
Бирок ал деле бир күн чоң маселени жаратышы.
Мамлекет аларга макулдугун берсе саламаттык сактоо, образование өтө көзөмөлдүү болуш керек да мамлекет тарабынанчы.
Рахмат, анда биздин талкуубузду жыйынтыктасак, бүгүн биз медициналык кызмат көрсөтүүнүн деңгээли тууралуу кеп кылдык. Студияда саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, саламаттык сактоо министринин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева, бирге ракка каршы күрөшүү коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмир Абдыразакова болду. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Социалдык тармактардан да азаттык медиада издеп тапсаңыздар, ошол жерде да барбыз. Сиздер менен коштошомун. Алдыдагы дем алуу күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кийинки жумадан жолукканга чейин аманчылык болсун. Thank you.